Jeg kjenner trang til at vi skal be sammen igjen. Gode Far i himmelen, vi ber at du må føre ditt ord inn i vår tanke og inn i vårt hjerte, slik at det blir til visdom og til mat. Og jeg ber at du vil fri oss fra og innbille oss at vi kan tingene, gjør det nytt for oss. Og Herre, jeg ber også at det vi er sammen om nå, må være noe som vi tar med oss videre og forvalter overfor de mennesker du har satt oss blant. Både i undervisning, i forkynnelse og sjelesorg. Amen. Ja, vi ligger altså noe etter skjema, og jeg tror jeg må få lov å regne med å bruke 3 kvarter. Hovedtemaet, det er lov og evangelium i forkynnelse og sjelesorg. Og det som er mitt tema under dette da, et av undertemaene, det er kristenmenneske, samtidig rettferdig og synder. Og jeg må si jeg er veldig glad for at vi er sammen om dette hovedtemaet og om disse undertemaene. Det er i hvert fall min overbevisning at hvis det er noe vår kirke trenger, og da tenker jeg både på forkynnelsen i kirken og på bedehusene, så er det en ny bevisstgjøring på hva vi her har å gjøre med. Alle lutherske prester og teologer vet at Martin Luther, han nevnte dette som selve saken. Den som rett kan skjelne mellom lov og evangelium er en rett teolog, eller som han sa, kan kalle seg doktor i teologien. Og med det mente Martin Luther naturligvis ikke at han er så avansert at han kan være doktor i teologien. Men han mente at her har du med selve saken å gjøre, så forstår du den, da kan du undervise. Og vi kunne vel også si at den som rett forstår å skjelne i Guds ord mellom lov og evangelium, han kan rett anvende dette ordet på sitt eget hjerte. Han vet hva kristendom er, og her er det det ligger. Og jeg må også si at så langt jeg kan bedømme det, så er det mangelvare i forkynnelsen og sjeldne klart mellom lov og evangelium. Jeg tror ikke det på langt nær er bevisstgjort, verken av mange predikanter eller av de som sitter og er tilhørere, og vurdere tingene ut ifra en rett skjelning mellom lov og evangelium. Og nå er det klart at det er nøye sammenheng mellom nettopp bruken av Guds ord som lov og evangelium, og det som da er mitt spesielle tema, nemlig at et kristenmenneske er ikke én, men han er to. Han er gammelt menneske og nytt menneske. Han er simul justus et peccator. Og det er jo et hav av stoff her, så vi kunne jo hatt det som tema i lang tid. Det har vi ikke. Og jeg ville håpe at jeg kan få ta frem noen hovedpunkter, og at det også kan være et incitament til at vi hver for oss arbeider videre med det, sånn som mange selvfølgelig har arbeidet mye med det på forhånd. Det er jo Luther som har formet dette uttrykket, samtidig rettferdig og kristen. Og det har han dels gjort, og ikke minst gjort, ut ifra Romerbrevet. Ikke bare kapittel 7, men i aller høyeste grad også ut ifra kapittel 7 i Romerbrevskommentaren. Men det er jo ett skrift av Martin Luther som mer enn noe annet skrift inngående behandler denne problematikken, og det er skriftet mot Latomus. Og det kan en jo si at er beklagelig at ikke det er tatt med i den fine samlingen på 6 bind som vi har fått på norsk utvalg av Luthers skrifter. Der er skriftet mot Latomus fra 1521 dessverre ikke med. Men jeg henleder oppmerksomheten på det. Altså, Latomus han er jo representant for disse teologene som vil dempe ned alvor I synden, og som sier det at de hellige, de fromme, de har ikke egentlig synder, men de har feil og mangler. Og Luther tar opp flere satser som Blatomus har protestert mot, og en av satsene dette, alle de helliges gjerninger synder. Det protesterer Blatomus heftig mot, sammen med de andre romersk-katolske teologene, for han sier at det ikke tale om, det ikke synder. Mens Luther sier, alt sammen, det synder og ligger under Guds nåde. Det holder ikke mål I og for seg, men det må være under Guds nåde. Og det reelle synder. Skriften mot Blatomus uhyre interessant og inngående. Og der behandler han grundig nettopp forståelsen av Romerbrevet kapittel 7. Når det gjelder selve uttrykket, simul justus et peccator, så synes jeg det viktig å understreke at vår oversettelse I grunn misvisende. For vi sier samtidig rettferdig og synder. Men rettferdig jo et adjektiv, og synder et substantiv. Så det egentlig en språklig umulighet. Vi burde, for å få frem det som står I latinen, si samtidig en rettferdig og en synder. Så langt jeg kan begripe, burde vi si det. For det det dreier seg om. Og det jo helt avgjørende at vi ikke forstår det som at en kristen, han en sånn mikstur av syndig og rettferdig. Det nettopp det han ikke Han to. Han fullt ut rettferdig som nytt menneske I Kristus og ved troen på Kristus. Og så han fullt ut synder. Han gammelt menneske og han nytt menneske. Og det synes jeg at det står I fare for å fordunkles, akkurat sånn som vi oversetter. Jeg vet ikke egentlig hvorfor det har fått hevd at vi sier samtidig rettferdig og synder. Men det kan dere jo kommentere etterpå hvis dere vil. Etter min forstand så det der et problem. Vi kan ikke sette adjektivet og substantivet med et og imellom. Vi må si samtidig en rettferdig og en synder. To skapninger I samme person. Vi en person, men vi samtidig begge disse. Og dette å skjelne her, å se på kristenmenneske som to og ikke som en, det helt avgjørende. Og I den sammenheng så vil jeg gjerne stille I relief og sette opp hvordan en metodistisk forståelse av dette Derfor har jeg lagt en transparent på her. John Wesley, han har I en preken fra 1746 talt om de tre stadier. Og da sier han at romerne 1, det den naturlige tilstand. Romerne 2, det lovens tilstand, og forlags, romerne 7, står under, det lovens tilstand, og det tredje stadium, det romerne 8, det den evangeliske tilstand. Og det veldig klart og greit, total kollisjon med reformatorenes forståelse av dette. Og vi skal være klar over at I vår tid, så følger veldig mye av forkynnelsen nettopp det skjema. Jeg hørte ganske nylig en luthersk prest som var på møte I Bjørgvin FBB og la ut om dette og polemiserte åpenbart mot at romerne 7 skulle gå på et fullverdig kristenliv. Det et stadium som vi må forbi hvis vi skal komme over I det egentlige som skildret I romerne 8. Det ikke tid til å gå inn på argumentene pro et kontra når det gjelder å forstå romerne 7 på den ene eller den andre måten. Men det har dere sikkert arbeidet at skille med, og jeg får bare nøye meg med å si at etter min overbevisning så har de helt rett reformatorene. Og det er jo interessant å se at Luther, han var først tilbøyelig til å ville havne på den modellen der. Men han tok markert avstand fra det, og sammen med Augustin. Augustin, han endret standpunkt når det gjaldt det der, og gikk målbevisst imot at man skulle tale om at romerne 7, det taler om et slags førkristelig stadium. Og striden med Pelagius hørte kanskje med til å aktualisere det, men i hvert fall. Vår reformatoriske arv er at romerne 7 taler om et kristenmenneske som to. Og alle begrepene, kjød og ånd, gammelt og nytt menneske, det ytre menneske, det indre menneske. Her er jo en masse basismateriale, selvfølgelig, som dette bygger på. Det er min overbevisning at reformatorene, de hadde rett, og at her ligger så å si et skibolett. Her er vi et vannskille når det gjelder teologi og forkynnelse, hvor en havner i disse skjemaene. Det gamle mennesket, det er kjødelig, det er solgt under synden, det er mitt kjød, som det står i den gamle oversettelsen altså. Nå er jo begrepet kjød oversatt forskjellig, det står min falne natur enkelte steder, men det står også i romerne 7, synden som bor i meg, den er fastboende, det er ikke bare en flyktig gjest. Mine lemmer som altså utøvende organ for synden. Og vel å merke, ikke den greske dualismen som sier at det er egentlig det fysiske, og det er legeme, til forskjell fra ånd og sjel, som er det syndige. Nei. Hele jeg, totus homo, er gammelt menneske. Og synden har ikke bare sete i legeme, den har i aller høyeste grad sett i de åndelige funksjoner. Det nye, mitt innvortes menneske, det har sin lyst og glede i Guds lov. Vil gjerne gjøre det gode. Viljen har jeg. Vi kunne liste opp mye som sier veldig sterkt at her har du å gjøre med et menneske som er nyskapt ved Guds hellige ånd. Disse to skal stå hverandre imot hele livet gjennom. Motsetning, kamp. Det gamle, det er prinsipielt overgitt til døden, korsfestet. Det skal druknes ved daglig anger og bot. Det nye, det er fullkomment, det trenger ikke forbedring. Jeg har det ved troen på Jesus, ved livssamfunnet med ham, så har jeg det nye. Og det trenger næring. Og når vi da kobler sammen dette med lov, evangelium og gammelt og nytt menneske, så må vi si at loven, den skal anvendes på det gamle mennesket. For når vi sier lov, evangelium, så er det lovens annen bruk vi snakker om. Det er klart at her hører med også lovens tredje bruk, og det skal jeg komme litt inn på hva det vil si. Men det er primært lovens annen bruk. Da skal loven stille diagnosen. Loven skal ubarmhjertig avsløre hva jeg som syndig menneske er. Både utdype min forståelse av de synder jeg har oppdaget, og vise meg nye synder som jeg kanskje ikke aner. Det er mye overfladisk tale om synd. Jeg tenker for eksempel på den metodistiske tradisjon, hvor man taler om at et menneske kan nå fullkommenhet, det vil si kvitte seg med alle bevisste synder. Det kan være vanskelig nok det, men hvis en så tenker på hvor irriterende våre ubevisste synder er for våre medmennesker, så er det noe å overveie. Vi kan synde grovelig ved våre ubevisste synder. Ånden skal gjennom Guds hellige lov avsløre dette gamle mennesket stadig fortelle oss hvem vi som gamle, syndige mennesker egentlig er. Det trenger vi hele tiden. Og evangeliet skal anvendes på det nye mennesket og gi det rikelig næring. Det var en søramerikansk evangelist som sa, inni meg er det to bikkjer som slåss, det er en hvit og en svart. Og så spurte de han hvem vinner, og da sa han den som får mest mat. Det nye mennesket skal ha rikelig næring, og det er bare evangeliet som er et nærende, livgivende ord. Loven er ikke det. Og da skal vi ta til oss den næring for at det nye mennesket kan bli i stand til å føre den spenstige kamp mot det gamle, som skal være saken i vår helliggjørelse. De to skal brytes. Når Paulus i vers 19 i Romerne 7 kan si så sterke ting som at han ikke gjør det gode som han vil, da er det vesentlig at det ikke forstås sånn at Paulus skulle mene at han bare gjør gale ting. Selvfølgelig betyr det ikke det. Men det betyr, for å si det veldig kort, under alt det han gjør, så er det noe som rører seg av det syndige gamle og grumser det til, sånn at han får aldri fullgodt gjort det gode. Det gode får jeg aldri gjort sånn som jeg ville gjøre det. Det er alltid forurenset, bestandig. Og derfor, konfer skriftet mot Latomus, så er også de helliges gode gjerninger alltid syndige. De er synder som ligger under Guds dom og ville fordømme oss om vi ikke levde under Guds nåde. De holder ikke mål i seg selv. Og denne permanente øvelsen, overgivelsen av det gamle mennesket som blir avslørt av loven, overgivelsen av det til drukning og død, det må vi finne oss i å leve med. Det gamle mennesket blir ikke mer kristelig om vi har levd med Herren et langt liv. Gamle Adam er like ufrisert hver gang han dukker opp av dåpsvannet, og han skal dukkes under ved daglig anger og bot. Jeg minner om for eksempel det vi finner hos mannen etter Guds hjerte, David. Hva er det egentlig som skjer når han faller i grov synd mot det femte og det sjette bud og prøver å lyve seg fra alt sammen? Hva er det for noe? Har det vært hykleri alt sammen med David? Nei. Det som skjer er at det gamle tar makten, får råde, og da er mannen etter Guds hjerte også han. Han er sånn. Så skal vi midt i dette verve godt mot. Romerbrevet kapittel 7 munner ut i takk og lov. Og det er vel verdt å merke seg at frimodigheten og gleden er ikke bare knyttet til håpet. Det er ikke bare sånn at en gang så skal jeg heldigvis befries. Han sukker altså i vers 24, jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det kunne jo ligget veldig nær da å peke frem til oppstandelsen. Det gjør han ikke. Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre, så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, altså med mitt nye menneske, med mitt fornyede menneske i samfunnet med Jesus, men syndens lov med mitt kjød. Det er en fortolker som har foreslått at en skal snu på rekkefølgen i vers 25. Og han er så frimodig at han sier at vi må bringe det tilbake i den opprinnelige sammenheng. Jeg har ikke kunnet finne noe i grunnteksten som gir anledning til å sette vers B foran vers A. Men det foreslår han for ramme alvor. Han sier det at vi skulle lese sånn. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Og det kan jeg ikke holde på med. Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Og så går vi over til kapittel 8. Men det står det faktisk ikke. Det er det kår å leve under, at jeg nytt menneske og gammelt menneske, og må finne meg i å tjene syndens lov med mitt kjød, alltid ha det med, alltid være ansvarlig for det. Det går an å gjøre, uten å fortvile. Og skulle en, ja, jeg skal komme tilbake til noe her underveis, for jeg har tenkt å gå over til en anskueliggjøring av det. Men jeg synes dette er veldig vesentlig å se at tar en det akkurat som det står her, så er det jo et faktum at Paulus lovpriser Herren for to ting. En kan kanskje si at det er å presse det. Noen vil si det at det han lovpriser Gud for, det er at han tjener Guds lov med sitt sinn. Men det står også, men syndens lov med mitt kjød. Betyr ikke det at når han har innsett at jeg er gammelt og nytt menneske, så har Gud ordnet det så vidunderlig at det at jeg stadig er et gammelt syndig menneske, det skal ikke få meg til å fortvile. Jeg skal bare konstatere hver gang dette kjødelige åpenbarer seg i alle mulige sammenhenger, så skal jeg bare konstatere, sånn er du. I stedet for å si, ja, så galt er det vel ikke. Litt lenger er jeg vel kommet som kristen. Noe mer åndelig er jeg vel. Se det rett i øynene og vit at ditt kjød, det tjener syndens lov. Det kan du ikke forhindre. Det ovrer seg under. Det er der bestandig. Og samtidig går det an å tjene Gud med det nye mennesket. Være i full tjeneste for Herren. Det er verd å lovprise Herren for, at det er et kristenmenneskes kår, som samtidig, hele livet, fullt ut, en rettferdig og en synder. Det er vidunderlig, og det er verd å prise Herren for. Dette er ikke et pessimistisk syn, det fører ikke til slurv og passivitet, langt ifra. Det er et realistisk syn, som gjør at det blir orden på regnskapet. Så har jeg som kristenmenneske ryggen fri til å tjene Herren. Så behøver jeg ikke pusse på det gamle. Det skal bekjempes, det skal bekjennes når det dukker opp, det skal dødes ved daglig anger og bot. Ja, men jeg skal ikke fornekte at det er der, og innbille meg at jeg er kristelig på den måten, at jeg har blitt mer og mer hellig ved å avlegge det syndige. Nei, det er der. Og så har jeg lyst til å gå over til den anskueliggjøringen og applisere en del underveis. Og jeg håper ikke brødrene tar det ille opp at det da kanskje kan komme til å ligne på søndagsskole. Spørsmålet er jo nemlig hvordan vi skal gjøre dette begripelig i undervisning og i forkynnelse. Og for meg har det vært en hjelp å anskueliggjøre det på følgende måte. Jeg har for det ene tatt med meg en alminnelig relativt stor synder. Dette er et menneske som har feil og mangler, og etter hvert som han får med Gud å gjøre, så er han klar over at det er synd. De fleste mennesker er jo klar over at de har ting de gjerne vil kvitte seg med, som er beklagelige. Så de er klar over at flekker er det, de er ikke feilfrie. De fleste vil innrømme det. Men når vi så får med Gud å gjøre, og hans hellige lov, da blir det alvor. For da blir disse flekkene synd som er Gud imot. Og loven åpenbarer Guds vrede over mine synder. Og da blir det problematisk. Og da vil jeg si at både ut fra egen erfaring og fra hva jeg vet fra andre mennesker og hva jeg kan lese i Guds ord, da er det en overhengende fare for at vi lever lenge i en illusjon, nemlig den at nå vil Gud hjelpe oss med flekkene. Det tenkte jeg for min del som nyomvendt gymnasiast at var helt opplagt. Nå skal Gud hjelpe meg med flekkene. Selvfølgelig skal han det. Nå har jeg gitt opp motstand mot Gud, og nå er Gud selvfølgelig interessert i å gjøre meg til en bedre og bedre kristen, det vil si hjelpe meg å legge av den ene synden etter den andre, og fremtre som et skikkelig kristenmenneske. Og det var mitt ideal, at skal jeg være kristen, så skal jeg være skikkelig. Jeg synes jeg hadde sett nok av det at det var halvveis, så det skulle være ordentlig. Og jeg kunne ikke falle meg inn at ikke Gud var interessert til å hjelpe meg med det. Så det ba jeg om, og det øvde jeg meg i. Og til å begynne med så var det jo helt opplagt at det var en del flekker som ble borte. Det var ting helt konkret som jeg sluttet med, som jeg visste at var galt. Og mine nærmeste og mine venner, de så at det ble forandring. Det der har mange av oss opplevd. Men så begynte det å bli problemer. For det var enkelte flekker som var forferdelig vanskelig å bli kvitt. Ja, det var til og med sånn at noen av dem, de ble verre jo mer jeg var opptatt med dem. Jeg gnikket på dem, jeg fokuserte på dem, og det ble verre. Og det taler også Paulus om i Rombrevet. Dette med at når en vekker det syndige, så får du for alvor merke vilddyret. Sånn virker loven. Og da er det flere muligheter. Da er det den mulighet at du tenker så overfladisk at du etter hvert syns at du kvitter deg med flekk etter flekk. Og hvis den prosessen fullføres, da står du altså en dag som fariseeren fremme i tempelet og sier «Jeg takker deg, Gud, at det har lykkes. Jeg har bedt deg om hjelp, og du har gitt meg hjelp, og det skal du, Gud, ha takk og ære for.» Fariseeren står jo ikke og skryter. Han sier «Jeg takker deg, Gud, at jeg ved din hjelp har fått orden på dette.» Og så står det en ved døra og sier «Gud, vær meg synder nådig.» Han har skjønt det. Han går rettferdiggjort hjem til sitt hus, men det gjør ikke han som tror at han ved Guds hjelp har fått det til. Det er en annen mulighet enn det å se så oversladisk på det som fariseren gjør, at jeg tror at det lykkes. Og det er den mulighet å fortvile, å si at det går jo ikke. Dette er jo en innbildning, jeg får det jo ikke til. Det lykkes ikke. Jeg hadde en kamerat i gymnasiet, han prøvde i 10 måneder, tror jeg det var, å være en kristen. Og da sa han til sin mor og far, som var kristne mennesker, «Nå gir jeg opp. Det her er bare tull. Det er hykleri. Jeg vil ikke lenger gi meg ut for noe jeg ikke er. Så nå slutter jeg.» Jeg har kontakt med den kameraten fremdeles, og han tror han har prøvd å være en kristen, og at det ikke er noe. Han tror han har prøvd det. Det gikk ikke. Nei, det stemmer, det går ikke. Den tredje muligheten, og den som Gud arbeider på, det er at det skal demre for deg og meg at disse flekkene er ikke flekker, men de er symptomer. Han er nemlig sånn, han der. Han er rød tvers igjennom. Han er ikke en som har flekket til en hvit drakt, som kan renses punkt for punkt. Han er ikke bare, han har visse synder, men han er syndig. Det er det Gud i sin nåde driver på med ved loven, når den får arbeide. For å vise oss at vi er syndige. Kjødet kan ikke være Guds lov lydig. Jeg har en natur som står Gud imot. Ja vel, men når det begynner å demre da, når altså den gode Gud må si «Jeg hverken vil eller kan hjelpe deg med en reparasjon, med en forbedring», hva gjør han da? Jo, det sier han helt rett frem i Romerne 6. «Jeg begraver det. Vi ble døpt til Kristus. Vi ble begravet med ham ved dåpen til døden. Han tar dette syndige mennesket og legger det i grav, og avskriver det og sier at «Jeg regner ikke med dette mennesket som en mulighet til å fremskaffe verdighet for meg, hverken på egen hånd eller ved min hjelp. Jeg avskriver det. Jeg legger det i grav. Prinsipielt avskrevet. Det gjør jeg.» Ja, det er drastisk. Og jeg ville jo si at jeg tror vi trenger å få en fornyet frimodighet til å preke dåpen ut ifra Romerne 6. Jeg hadde en noe selsom opplevelse på Vestlandet for en tid tilbake. Jeg skulle holde en tale for en del arbeidere forkynnere. Og mye av det var en bibeltime over Romerne 6. Og da var det en i samtalen etterpå som sa det, det mange nok som snakker om dåpen om ikke vi skulle begynne med det også. Jeg må si at det så djupt i meg. Jeg synes det var nivst. Jeg visste jo det, at mange så livende redde for å snakke om dåpen, fordi de sier at det kan bli en sovepute. Det visste jeg. Hvor utbredt det der å snakke sånn om dåpen, det tror jeg ikke har noen fast formening om. At noen gjør det, det nok så. Men det jo ikke noe svar på en gal forkynnelse av dåpen, og så tid stille om dåpen. Vi kan ikke hoppe over romerne 6. Og når det så fundamentale ting som skjer, at da tar Gud et syndig menneske, et fortapt menneske, dømt under loven, og legger det i graven sammen med Jesus, appliserer på han det som skjedde i Jesu død. Ja, da det jo fundamentale ting vi snakker om. Og jeg vil jo også si at alle denne tale om kirkevekst uten at du nevner døpte barn, det pussig. Vi hadde i Søreide menighet forrige år en kirkevekst på ca. 150 vi. Men det som ble omtalt en dag fra prekestolen, det var at det var en del unge gutter som hadde hatt problemer med alkohol og narkotika, som nå hadde bestemt seg. Og takk og lov for det. Men altså det bare de som skal telles med. Når menigheten sitter i gudstjeneste og med på barnedåp, har de da noenlunde klart for seg at nå innlemmes et syndig menneske i Guds rike? Har de klart for seg at dette en oppgave for menigheten, sånn som det sies? Har de klart for seg det? Stiller de opp og sier at vi vil gjerne være med og støtte de foreldre som kommet med sine barn? Motivene, de kan være veldig ulike. Men stiller de opp og sier, nå må vi ta vare på disse her. Det jo større at en døpt synder blir bevart, enn at en som har rast ut i forskjellige slags synlige synder finner tilbake. Her et misforhold. Hvis vi gjør alvor av det Guds ord sier i Romerbrevet 6 og andre steder, da må vi tenke annerledes om det som skjer når vi døper barna. Og så må vi tenke annerledes om oss selv. For det som vi alle opplever, det jo at han der, som altså prinsipielt lagt i grav, han jo dessverre i praksis irriterende, oppegående og frisk. Vi støter jo stadig på han. Og hva gjør vi med det? Det tankevekkende at i vers 11 i romerne 6 står, så skal også dere regne dere som døde. Akte dere, står det. For det må jo bety rett og slett at det gir seg ikke ut ifra erfaringen det at dere døde. Nei da. Det skal dere tro, fordi Gud har sagt det. Gud anser dere for sammenføyet med Jesus i et dødssamfunn. Og da skal dere regne dere som døde, enda dere støter på han stadig vekk. Det skal dere gjøre. Og hvis det stoppet der, så var det jo veldig negativt. Men Gud, han gjør altså noe mer. Han skaper en helt ny. I Kristus Jesus, i livssamfunnet med ham, vi nye skapninger. Og det ikke noe som vi får og har og besidder, men det vi i det levende fellesskap med Jesus ved troen. Det ikke sånn at nå jeg selvhjulpen, så å si. Nå har jeg det gamle og det nye, og det der mitt. Det rår jeg over. Nei, jeg har det i fellesskapet med Jesus. Det realiteter, fordi jeg lever i troen på ham, i avhengigheten av ham. Da han der en realitet. Jeg et nytt menneske. Jeg gammelt menneske, prinsipielt avskrevet, og jeg nytt menneske. Og jeg har for min del sagt det med en gammel boktitel, To levende og en død. Det det en kristen han to levende og en død. Han der, han prinsipielt død. Men han altså dessverre, i erfaringsmessig og i praksis, oppegående. Han der, han virkelig levende. Han for alvor levende, han fullkommen. Jeg to levende og en død. Jeg fikk forresten en eksamensbesvarelse på NLA, og der sto det, som det ofte heter i lutherdommen, vi to levende og en død. Det synes jeg jo var flott at jeg liksom fikk ord for det, da. Han der, han en nyskapning, det nye mennesket, fullkomment. Og så hadde jeg lyst til å si at det ikke bare han der som vi erfaringsmessig har å gjøre med. Vi har med han å gjøre også. Og det synes jeg litt godt å tenke på. For hvis han der bare skal være en ren trosak, og det er greit, han er primært det, men han er å merke han også, at det er noe nytt hos meg. Og jeg synes at en er beskjeden på en gal måte hvis en sier, nei, du skal ikke se noen frukter i ditt liv, du skal ikke merke noe som helst, du får håpe andre ser noe, men du må ikke se noe, for da blir du stolt og selvopptatt. Det tror jeg er feil. Hvis han der er kommet i stand ved et Guds mirakuløse inngrep, han har føyet meg sammen i et livssamfunn med Jesus. Hvis troen er et Guds skaperunder, og det er troens frukter vi snakker om, da er det ikke grunn til å bli stolt av det. Da er det bare grunn til å bli takknemlig for at jeg merker det. Og la meg prøve å gjøre det konkret. Når et selvopptatt menneske, egoistisk, syndig menneske, knepper hendene sine og i en valgsituasjon sier, kjære Gud, kan jeg få lov å gå din vei? Hva er det for noe? Det er jo et mirakel. Det må jo være han som er på ferde. Det må jo det. Når en stakkars prest sier det at nå ble jeg spurt om å være med på et eller annet, og det hadde jeg veldig lyst til, for det kom sikkert mange der og få litt sånn publicity, og det synes jeg var fint. Og så den stakkars prestemannen går hjem og folder sine hender og sier til Gud, Gud, hvis du vil at jeg skal påta meg det oppdraget, og at det kan komme noe ut av det til gang for noen, og til ære for deg, så vil jeg. Men, kjære Gud, hvis det ikke er tilfelle, så ber jeg deg inderlig, la meg si nei. Jeg vil ikke, jeg har ikke lyst til, hvis det ikke er din vilje. Det er jo et eksempel da. Eller ta et ungt menneske da, som er forelsket opp over ørene, og sier at den jenta, alt er jo herlighet og glede hvis jeg bare får henne, og får jeg ikke henne så er alt katastrofe. Og så er det et troende menneske, og etter å ha tenkt og følt og overveid, så folder han hendene og sier, kjære Gud, nå ber jeg deg, la det ikke bli noe hvis ikke dette er din vilje, og at det kan være under din velsignelse. Da ber jeg deg inderlig at du vil fri meg fra det. Hva er det for noe? Det er han der, og jeg vil påstå at livet vårt til daglig er stappfullt av altså utbrudd av at han der er virksom. Det du gjør, og det du tenker og velger, og de råd du gir, de er preget av at du er et nytt menneske i Kristus, samtidig som de selvfølgelig er irriterende merket også av det der. Du kan ikke foreta deg noe uten at han er med, selvfølgelig. Men du er et nytt menneske, og at det også kan erfares, ja, til og med han Martin Luther, han understreker at det skal du få lov å glede deg over. Det er ikke det du skal bygge på, men du skal få lov å se det. Han går an å erfare. Ja. Og så sa jeg til kona mi at det er noe som disse her pappfigurene mine ikke kan få fram. For de er to, liksom. De er fra hverandre. Og nå er jo jeg begge. Jeg er jo en jeg. Jeg er ikke to. Hadde jeg kun sortert det, og liksom stort sett legge vekk han der, og være han, da hadde jeg fått orden på det. Men det er jo ikke sånn jeg er, og derfor sa jeg, så må jeg ha hjelp av deg, og du må hekle. Og så heklet hun. Justus. Det er Justus. Det er Pekator. Og det er Simul. Det er Simul. Det er sånn jeg opplever meg. Jeg er en merkverdig blanding til daglig. Og da skal jeg vite i troen at jeg er ikke en mikstur. Han der er nemlig ikke en blanding. Han er to i hverandre, han. Han er en rettferdig og en synder. Sånn skal jeg tenke om meg. Og jeg vil påstå at en hel del forkynnelse om helliggjørelse opererer ikke med den modellen et kristent menneske som samtidig rettferdig og synder, men opererer med harmonimodellen. Driv på. Full seier. Full overgivelse. Det skal lykkes ved Guds hjelp. Mye forkynnelse opererer med det. Og så vil jeg si, det ikke nok å være obs på at det galt, men jeg tror vi bevisst må legge opp mot vinden. Vi må tydeliggjøre at Gud skal ha gjort to gjerninger ved sitt ord. To vitt forskjellige gjerninger skal han ha utført. Han skal døde og drepe oss ved loven, han skal avsløre oss, og han skal nære oss og gi nytt liv, nyskapet ved evangeliet. Og det forholder seg til gammalt og nytt menneske. Men så er det noe som må føyes til. Hvis noen ville si, utifra dette her, så kan jo en kristen si, blås i flekkene. Det spiller jo ingen rolle det. Du er jo sånn tvers igjennom. Hvor skulle du bry deg med noen symptomer? Det er jo sånn du er. Og så har du jo han. Så slapp av. Nei. Nemlig. Sånn taler ikke Guds ord. Når Gud har fridd oss ut av den illusionen at det der er flekker, at det egentlige problemet er disse flekkene, og så fortalt oss at de er bare symptomer, da kan han saktens godt hjelpe oss med symptomene. Det er viktig det. Da skal jeg ikke si det at nei, jeg har lett for å bli hissig og si noen ord som jeg ikke burde si og sånn, men blås i det, jeg er jo ikke fullkommen. Jeg får ta meg som jeg er. Nei. Du skal se de øynene, og skal du si, kjære Gud, dette her var jo til skade. Jeg såret jo kona mi. Jeg såret jo et medmenneske. Tilgi meg og hjelp meg å styre dette her, for nå ta den saken. Ja, så vil selvfølgelig Gud hjelpe meg med det, når vi snakker om symptomer. Når jeg ikke tror at hvis jeg får hjelp med det, så blir jeg en bedre kristen. Selvfølgelig vil han det. Og jeg vil jo også kanskje si at lovens første bruk, den allmenne bruk, det er jo fint at den trekker en ferniss over gamle Adam. Det er helt flott det. Det ville jo være fryktelig om vi skulle gå omkring med den siden ut til alle, og være det vi egentlig er på bånd. Det er helt fint med fasadepussen, men det er livsfarlig hvis den forveksles med at det holder for Gud. Lovens første bruk, ja vel, helt greit. Og så, hva med lovens tredje bruk da? Det er jo et stridsemne i luthersk teologi. Og jeg hører til dem som mener at vi må tale om lovens tredje bruk sånn som Concordieformen gjør det. Og mener at Luther gjorde det uten å bruke uttrykket. Han har saken. Og hvis vi kutter lovens tredje bruk, da blir det forvirring. Sånn som det gjør når en for eksempel ikke får plassert formaningene. Formaningene, de blir da en mellomting mellom lov og evangelium, sier noen. Jeg må si jeg holder med han som sa hvis det ikke er lov og ikke evangelium, hva er det da for noe? Det er enten lov eller evangelium. For definisjonen, den lutherske definisjonen av lov og evangelium er loven er alt det som krever noe. Alt det som forlanger noe og ber oss å gjøre noe. Evangeliet er det som ingenting krever. Det bare gir og skjenker og skaper. Det er definisjonen. Det kan jo ikke være noen tvil om at en formaning, den ber oss å gjøre noe. Og dette har ikke bare teoretisk betydning, men det arme mennesket som sier, jeg har jo vært en kristen nå i 20 år, men jeg gjør jo ikke det Gud i sine milde formaninger ber meg om, jeg lar ikke ordet bo rikelig blant oss, og jeg innretter meg ikke til det som Gud så vennlig ber meg om å gjøre. Ja, hva er det for noe? Det er det at det er loven, i en mild form, ja vel, men det er loven, og den vil alltid anklage samtidig. Og Concordieformelen, jeg kan ikke ha tid til å lese det, men den har noen uttrykk som gjør det der veldig klart, for det står at for så vidt som vi er nye mennesker, så har vi lyst til Guds lov. Ja, det var akkurat det. Jeg er altså begge deler jeg, og for så vidt som jeg er et nytt menneske, så hører jeg Guds lov med en ny innstilling. Det er det som er lovens tredje bruk. Det er samme loven, men det er en bruk overfor det gjenfødte mennesket som av hjertet sier, jeg vil gjerne gjøre Guds vilje. For så vidt som jeg er et nytt menneske. Men for så vidt som jeg er han, så stritter jeg mot alle krefter av lat og doven og syndig. Formaningene, de er loven, og de skal vi høre på. Og jeg ville si at når Gud formaner meg, så hjelper han meg i rett sammenheng å bekjempe dette her. Og la meg til slutt si, i tilknytning til det verste sitatet du kan finne av Martin Luther, og som er brukt som den tyngste anklagen mot han. Pekka fortitter. Synd kraftig. Synd kraftig. Hva slags sammenheng står det i? I et brev til Melanchthon i 1500, og jeg tror det er 21 det også. Skal vi se. August 1521. Da har hans gode venn Philip Melanchthon skrevet og klaget til Martin og sagt at jeg tror ikke jeg kan være noen kristen, for jeg kan ikke greie å kvitte meg med mine synder. Kraftig. Tro desto kraftigere og sett din lit til Kristus. Det har ingenting med en tilladelse av synder å gjøre, selvfølgelig. Men jeg synes det er den saftigste kommentaren som finnes til Romerbrevet kapittel 7. Innstill deg på det, at gamle Adam er alltid med. Du er nødt til å leve ditt liv med det gamle mennesket i virksomhet, under og innimellom, overalt. Ikke la deg fortvile av det. Tro desto kraftigere på han som har gitt deg del i et helt nytt liv, og som gir deg sin rettferdighet, den fremmede rettferdighet, og skjenker deg den, og vær frimodig. Og skal jeg bruke et hverdagslig bilde, så vil jeg jo kanskje si at hvis du må innse at skal jeg gjøre noe ut på i hagen, eller gjøre noe med bilen, så risikerer jeg jo selvfølgelig å bli skitten. Hvis jeg da ikke skal gå med noen tungvinte hansker, jeg risikerer å bli skitten. Blås i det da. Det hører med til jobben det. Men du har rikelig med såpe og vann. Pekka fortitter. Men tro desto kraftigere på Herren. Gjør alvor av at du er et syndig menneske. Det er de kår du må leve under. Men du er en ny skapning. Det er ingen grunn til å fortvile.
Det var til ære både for deg selv og for den pedagogiske institusjonen du kommer fra. Jeg tror at jeg må tenke på et latinsk sitat som jeg lærte bort i Finland av professor Pinnoma. Men at Luther ser med glede på dette synet. Han sier jo, jeg skal omsette dette på, men hæk es voluntas dei mirabilis in sanctus suis. Hos simul sunt justi, og så videre. Un querent justificari, simul in justi, quia querent justificari. Men det er altså at dette er Guds vidunderlige vilje. Har man sett dette? Dette er Guds vidunderlige vilje. At det skal være slik her på jorden. Det trenger vi vel virkelig å la sekke djupt ned i oss. Vi har ikke tid til noen spørsmål nå akkurat, men vi må ha, jeg spør deg, formene overlatt til viseformene i dag og lede dette seminariet. Jeg må spørre deg likevel, skal jeg synes at vi skal ha noen få minutter å strekke oss på?
Ja, vi må.
Med dette teamet.
Jeg tror at vi har et kvarter.
Ja. Nå vil du ha et kvarter, ja.
Et kvarter,
ja. Ja, for det trenger vi etter det var. Vel, vel.